Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Əhməd Necad deyir ki, bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan dostluğunu istəmir, araya ixtilaf salmağa çalışır. İran prezidentinin səfərinə etiraz aksiyasında ondan çox adam tutulub. Birləşmiş Ştatlar Tehranın beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə razılaşmasını pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan dostluğunu istəmir, təlaşlanıb araya ixtilaf salmağa çalışırlar. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad deyir. O, bugün Bakıda bir qrup agentlik və televiziyalar üçün mətbuat konferansı keçirib, bildirib ki, İran və Azərbaycan xalqları arasında tarixi dostluq əlaqələri var. Münasibətlər müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edir. İranın yürütdüyü siyasət, ədalət, din, sülh və əminamanlıq prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq bəzi güclər bunu istəmir, xalqların haqlarına hörmət eləmirlər. Mahmud Əhməd Necadın sözlərinə görə İran-Azərbaycan münasibətləri başqa dövlətlərə nümunə olmalıdır. İranda Azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına etiraz edənlər bugün Bakıda İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirmək istəyiblər. Polis ondan çox adamı tutub. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bugün Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü ilə bir qrup İranlı mühacir və Milli İstiqlal Partiyası üzvlərinin İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirməsinə polis imkan verməyib. Səfirliyin yerləşdiyi ərazini tam əhatəyə alan Sabar rayon polisi 9 nəfəri elə ilk cəhddə zorla maşına mindirərək 9-cu polis bölməsinə aparıb. Bir qədər sonra isə metronun Bakı Sovet stansiyası qarşısında jurnalistlərə müsahibə verən AMİP mətbuat katibi Əli Orucov və daha bir nəfər fəal saxlanılıb. Bundan başqa polislər hadisə zamanı jurnalistlərə də foto və video görüntülər götürməyə imkan verməyiblər. Baş verənləri lentə alan iki müxbirin fotoaparatı onların əlindən zorla alınaraq çəkdikləri kadrların hamısı pozulduqdan sonra geri qaytarılıb. Təxminən bir saat sonra etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edərkən polisin saxladığı 6 nəfər Sabah rayon 9-cu polis bölməsində xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qalan 5 nəfər isə hazırda Sabah məhkəməsindədir. Həbs olunanlar arasında Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü Əjdər Tağzadə də var.
Hakim nə qərar verəcək, hələ bilmirik.
Polisin saxladığı şəxslər arasında olan AMİP mətbuat katibi Əli Oruzovun sözlərinə görə onların saxlanmasından əvvəl polis aksiya keçirməyə cəhd göstərən daha 15 nəfər də saxlayılmış. Amma onları bir neçə dəqiqə sonra İran səfirliyindən bir qədər kənarda sərbəst buraxıblar. Aksiya iştirakçıları belə bir tədbir keçirməklə İran prezidentinin Azərbaycanda olduğu ərəfədə İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasını bir daha gündəmə gətirmək istəyiblər.
Maarif Çingizoğlu. Xəzər samiti gələn dəfə Tehranda, oktyabrın 16-sında keçiriləcək. Bunu da İranın prezidenti Bakıda olanda deyib. Xəzəryanlı ölkələrin çoxu Xəzərin sərvətlərinin sahil boyu ərazilərə görə bölünməsini istəyir, amma İran resursların bütün Xəzəryanlı ölkələr, Rusiya, İran, Azərbaycan, Qazaxıstan, bir də Türkmənistan arasında bərabər bölünməsində israrlıdır. Birləşmiş Ştatlar Tehranın beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə razılaşmasını pisləyir. Agentlik İranla fəaliyyət planı barədə razılığa gəlib. Plana görə İranın nüvə proqramı ilə bağlı suallar aydınlaşdırılmalıdır. Amerikanın agentlikdəki səfiri Gregory Schultz deyir ki, yeni plan BMT müfəttişlərinə geniş yoxlamalar aparmağa imkan vermir. Schultz'un fikrincə İranın məqsədi diqqəti bomba hazırlayan vasitələrdən yayındırmaqdır. İraqda yenə çoxlu ölən var. Bağdatdan şimalda Beycidə kamikadze yanacaq daşıyan maşını partladıb 20-dən çox adam ölüb. İraqın şimalında isə Amerikalı əskərlərin vertolyotu qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olan 14 əskərin hamısı həlak olub. İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin köməkçilərinin məhkəməsi yenə davam edir. Səddam Hüseynin 15 köməkçisi insanlığa qarşı cinayətdə iştirakda günahlandırır. Prokurorun ittihamına əsasən 91-ci ildə şiələrin qiyamını yatıranda 100 mindən çox şiə öldürülüb. Şiələr 1-ci Körfəz müharibəsindən sonra qiyam qaldırmışdılar. George Bush hesab edir ki, Vietnamdakı Amerika əskərləri çıxandan sonra yaranan fəlakət İraqda baş verə bilər. Bush deyir ki, əskərlərin Vietnamı tərk eləməsi milyonlarla adamla günahsız adama baha başa gəldi. Amerika prezidenti George Bush'un bu barədə bugün çıxış eləyəcəyi gözlənir. Və sonda bugündən Bakıda borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən aynısı deyiblər ki, təkcə Suraxanı rayonu üzrə 6000-ə yaxın abonentin işığı kəsilib. Digər rayonlarda da borclu abunəçilərin enerji təchizatının dayandırılmasına başlanıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun değerli seferlerinde Melih Özyer'le işten sonra programıdır ve yakın değerlerde 101.7 FM'de aslında hem içinde Hazırlık Radyosu.az saytından bütün dünyaya. Biz prinsipçe her bir vatandaşının gündelik rastlaştığı bir sahayla danışacağız. Yani birbaşa da eminim bu sahenin numaralleri rastlaşması ama hayat tarzı her bir vatandaşı bu bari düşünmeye vadar edebilir. Söhbet giyenik ve epidemioloji durumundan gelir. Azerbaycan Respublikası'nın Giyeni ve Epidemioloji Merkezi'nin Giyeni Epidemioloji Merkezi'nin şöbe müdürü Ziyaettin Kazan stüdyomuzdadır. Ziyaettin Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Her vaxtınız xeyir.
Esas mesele, Ziyaettin Bey, müzakir olacak mesele bu dəqiqələrdə Azerbaycan ve daha dəqiq olsaq, prinsipçe urbanizasiyaya məruz qalan paytaxtın, Bakının Giyeni Epidemioloji durumu barədədir. Nə bugünkü günə demək olar bu barədə?
Ziya bəy, ümumiyyətlə mən əvvələ qeyd edeyim, dövlət sanitariya xidməti orqanları müvafiq deməli əmrlər, sərəncamlar, o cümlənin dövlətimizin bu sahədə verdiyi qanunlar əsasında öz işini qurur və ən ümumdə vacib məsələlərdən biri, yəni insan sağlamlığı faktorunun keşiyində dayanmaq üçün yoluxucu profilaktik xəstəliklərin, deməli yoluxucu profilaktik işlərlə məşğuluq və bu sahədə demək olar ki, artıq bu yayın qızmar çağlarında biz bir sıra məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Yəni bildiyiniz kimi bugünkü günü ən çox bizi narahat edən məsələlərdən biri ümumiyyətlə iri yaşayış məntəqələrində, o cümlədən şəhərlərimizdə məişət tullantılarının daşınması, onların deməli vaxtı-vaxtında ümumi şəhər, yəni Balaxanı zibilxanasına Bakı şəhər üzrə daşınması və yerdə qalan rayonlarımızda isə müvafiq icazəsi olan yerlər daşınması məsələsi bizi narahat edir. Və həqiqətən də son aylar, yəni bu artıq bu yay mövsümünün iyul-avqust aylarında bizə vətəndaşlarımız tərəfindən çoxlu müraciətlər daxil olur və şəhərdə ayrı-ayrı ərazilərdə yaranan qeyri-qanuni zibilxanaların onların vaxtında daşınmaması məsələsi bizim qarşımızda məsələ kimi qaldırılır. Lakin əfsuslar olsun ki, bilirsiniz ki, bu sahədə şəhər təsərrüfatımızın müvafiq deməli, təşkilatları var ki, qurumlar var ki, onlar bu sahəyə çox ciddi yanaşmalıdır, xüsusilə yay mövsümündə. Çünki bir sıra yoluxucu xəstələrin yayılması üçün mikropların mənbəsi ora sayılır. Və o cümlədən ayrı-ayrı ərazilərdə bu sahibsiz heyvanların deməli, yaya biləcəyi xəstəliklərin, o cümlədən dezinfeksiya, deratizasiya və dezinfeksiya tədbirlərinin aparılması üçün öncədən ona şərait yaradılmasına, yəni ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün o da əfsus olsun ki, belə şəraitin yaradılmasına bir sıra qurumlar laqeyd baxılır. Məsələn, əgər bir ərazidə, deyək ki, yaşayış binalarının ərazində mənzil istismar sahələrinin birbaşa səlahiyyət borçlularıdır ki, həmin yaşayış məntəqələrinin, yaşayış binalarının zirzəmlərinin hermetik bağlanması üçün dəmir qapıları quraşdırsın, nəfəsliklər, torlanma işlər aparsın. Onda əfsuslar olsun ki, bugünkü günə qədər də bu problem qalmaqdadır.
Yəni, bu normativlər də bunu yerinə yetirir.
Bəli, o cümlədən bilirsiniz ki, belə bir şəraitdə bu sahibsiz heyvanlar çox fəal istifadə edilir. Yəni ki, atılmış ərzaqların vaxtında məişət tullantılarını daşınmaması nəticəsində bunlar qidalanırlar və nəhayət artıb çoxalması üçün də mümkün şərait olur. Yəni bu binaların zirzəmlərində. Yəni bax son vaxtlar bu sahibsiz heyvanların sayının artması da müşahidə olunur. Yəni bizim tərəfimizdən bütün sahələrdə olduğu kimi şəhərin sanitariya təmizliyi ilə əlaqədar da ayda bir dəfə tabeliyimizdəki rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzləri, rayon icra hakimiyyətlərinə konkret ünvanlar göstərilməklə həmin ərazilərin deməli araşda qeydlər aparılır və icra hakimiyyətlərinə təqdim olunur. Ancaq Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi isə bütün demək olar ki, Respublikanın ərazisindən, o cümlədən xüsusilə iri şəhərlərin ərazisindən toplanmış bu belə bir materialları biz 3 aydan bir, yəni rübdə bir dəfə şəhər üzrə orqanlarına göndəririk ki, yəni bu ünvanlarda əhalinin xəstələnməsi üçün real şərait var. Ona görə onu aradan qaldırması üçün tədbirlər görsünlər. Ancaq son aylar yəni müəyyən qədər bu işlərin əldə olunması üçün yəni təşəbbüs göstərilmir. O cümlədən bilirsiniz dövlətimiz tərəfindən bu sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün, yəni onların fəaliyyətinin daha da genişlənməsi üçün, yəni hökumət başçımız və o cümlədən biz dəstəkləyirik. Ancaq bu demək deyil ki, həmin deməli obyektlərin sahibləri həmin ticarət şəbəkələrində əmələ gələn bilə deyək ki, boş karton qutularının, o cümlədən atılmalı olan bu necə deyə xam malın birbaşa həmin deməli aidatı olmayan, yəni müqaviləsi olmayan əraziyə boşaldılması. Yəni bilirsiniz, hər bir ərazidə bizdə xırdadan tutmuş iriyə kimi sahibkarlıq subyektləri fəaliyyət göstərir. Bunlara cürbəcür, yəni müəyyən çəkidə məişət turlantıları əmələ gəlir. Ona görə bunlar mütləq ərazi mənzil istismar sahələrlə iki tərəfli müqavilə bağlamalıdırlar ki, onların daşınması təmin olsun. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu müqavilə də demək olar ki, şəhər üzrə harasa 20-25% bağlanır.
Bəs bu tədbirlərin həyata keçirilməsində belə adlandıraq, məsuliyyət təbəqələri vətəndaşdan tutaraq müvafiq orqanlara gəlir. Müvafiq orqanlara haqqında biraz danışırız. Vətəndaşların nə tələb olunur və digər təbəqələr?
Ümumiyyətlə, bu günləri müstəqil dövlətimizin iri şəhərlərinin, o cümlədən rayonlarının və yaxud da ki, kənd yerlərinin bu sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dövlətimiz tərəfindən müvafiq təşəbbüslər göstərilir və bu dəqiqədə göz qabağındadır. Lakin o ki, gəldi ayrı-ayrı vətəndaşlarımıza, hansı ki, bu sahədə doğrudan da kömək olmalıdır, əlbəttə, ictimaiyyətin birinci növbədə ictimaiyyətin özü kömək eləməlidir bura. Yəni, deyək ki, ayrı-ayrı vətəndaşlarımıza gəlir, bu salafan torbalar deyilən torbalara məişət tulantını dolduraraq, yəni aidatı olan o konteynerlərə atmırlarsa və yaxud da ki, zibil toplanan qutulara atmırlarsa, onun ətrafına atırlarsa, əlbəttə, bunun özü də bir, necə deyirlər, çox, yəni, belə məsuliyyətsizlik demək olar. Ancaq indi bu tərəfdən bu belə. İkinci, bu günləri bilirsiniz, yayın qızmar vaxtında əhalinin ən çox səmərəli istirahət elədiyi yer dəniz kənarıdır və yaxud da ki, çimərlik soraqlarımızdır. Yəni, bu günləri özəl sektora aid olan sahələrdə bu məişət tullantılarının daşınması üçün, onların yığışdırılması üçün, yəni çimərlikdən əhali evə qayıdar üçün yığışdırılması üçün müəyyən təşəbbüslər göstərilir. Ancaq elə ərazilər var ki, inandırıram sizi, deməli, əhali istirahət edir orada və özündən sonra da özündən apardığı ərzaq məhsulların bütün tullantılarının o sahil zolağını ataraq çıxıb evlərinə gəlir.
Saxlarına bilə gəlir.
Bəli, bu da ikinci bir məsuliyyətsizlik. Yəni ki, bunu da yəqin ki, yəni hər şeyi göstərişlə eləmək olmaz ki, bunu yığışdırmalısınız və yaxud da belə. Yəni biz də bir sahədən bu sahəyə köməkli eləməliyik. Ümumiyyətlə, şəhərin sanitariya durumuna gəlində, yəni ayrı-ayrı ərazilərdə bəli abadlaşdırma işlər aparılır, gözəlliklər, yeni tikililər, yeni binalar. Ancaq bəzən elə ərazilər var ki, inandıram sizi, ora dövlət sanitariya xidməti orqanı nümayəndəsi kimi ora girmək mümkün deyil. Və yaxud da giririksə, araşdırırıqsa, monitorinq aparırıqsa, cavabdə şəxsləri tapmaq mümkün deyil. Məsələn, belə faktlar bizim, yəni bilirsiniz, bu günləri səhmdar cəmiyyətlərə mənsub olan bazarların ətrafında mövcuddur. Yəni, bunları tapmaq üçün, bunların demək qarşısına bu tələbləri qoymaq üçün müəyyən dövr keçir. Biz öz işimiz görürük. Lakin o məişət tullantıları vaxtında qrafika uyğun dəqiq dürüst daşınmalıdır. Açıqlar olsun ki, bunu eləmir.
Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi misal üçün bir təkliflər paketi çıxış edib və məsələn də deyib ki, qırmızı işıqda keçmək 100 manatlıq cərimə tətbiq olunsun. Sərxoş vəziyyətdə 270-dən 330 manata idək cərimə tətbiq olunsun. Prinsipcə, belə yüksək cərimə mələrlə sürücülər bəlkə də daha çox qaydalara riayət edəcəklər. Belə normalar, normativləri tətbiq etmək olar mı bu sahədə?
Ümumiyyətlə, Ziya bəy, yəni bütün sahələrdə bu demokratik inkişaf mövcud olduğuna görə bizim səhiyyə sistemində də aparılan islahatlarda bu mövcudluq var. Yəni, bilirsiniz ki, hələ 1992-ci ildən qəbul edilmiş sanitariya-epidemiologiya salamatları haqqında qanun, yəni nazirliyimiz tərəfindən və puxtələşmiş mütəxəssislər tərəfindən hazırlanaraq, deməli, yəqin ki, Milli Məclisə deməli, təqdim olunur. O cümlədən son vaxtlar bu xidmət növlərinin, yəni xidmət növlərinin sayının artması nəticəsində bizə bilirsiniz ki, Səhiyyə Nazirliyimizin hələ 98-ci ildə verdiyi bir əmr var idi ki, 13 saylı əmr əsasında obligat qrup kontingentlər kimlərdir və kimlər necə tibbi müayinə keçməlidir. Ancaq son zamanlar özəl sektorda, səhiyyədə özəl sektorda da əhaliyə xidmət göstərən deməli sahələr var. O cümlədən deməli qidalanma sahəsində yeni növlər, yəni mövcud növlər var və bunların tibbi müayinə keçməsi üçün də biz həmin bu əmri yenidən deməli hazırlayaraq təqdim etmişik. Yəni bu islahatlar bizdə gedir və tamamilə sizinlə mən razıyam. Yəni ki bir tərəfdən vətəndaş kimi narazı ola bilərəm ki, yəni əgər cərmələr artırsa, biz işləyə bilməyəcəyik. Yəni mövcud vəziyyət də belə qalmalı. Ancaq ikinci bir yəni bu işlə tam daim təmasda olan bir şəxs kimi, yəni şöbə müdiri kimi və o cümlədə xidmətçi sahədə müəyyən qədər işlədiyim təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, əlbəttə cərmələrin miqdarı külli miqdarda qaldırsa daha da yaxşı olardı. Çünki niyə? Əgər bu günləri deyək ki, cərimə sanksiyaları bizim tərəfimizdən tətbiq olunursa, həmin cərimə sanksiyalarında məbləğ cüzidir. Yəni ki, biz İnzibat Xatırlar Məcəlləsinin 65, 66, 67, 68, 1, 68, 2-ci maddələrinin əsasən cərimələr sanksiyaları qəbul etmək səlahiyyətindəyik. Və burada da demək 65-ci maddə ilə şəhərdə sanitar vəziyyətlə əlaqədar olaraq biz cərimələr tətbiq edirik. Burada minimum miqdar, yəni ki, şərt əmək vahidinin 20 mislindən 50 mislinə qədərdir. Və burada təqribən həmin deməli mənzil istismar sahəsinin rəhbərinə qarşı biz etdiyimiz cərmələr əlbəttə onun qarşısında bu məbləğ həddən artıq. Nəyə görə? Çünki bu günləri bütün sahələrdə inkişaf var və o cümlədən bilirsiniz ki, hər bir mənzildə yaşayan vətəndaşlarımız bu məişət tullantılarının daşınması üçün ödənişli xidmətə, yəni ki, onun müəyyən miqdarını ödəyirlər, yəni ödəniş var. Ona görə bu məişət tullantıları vaxtında daşınmalı. Ancaq bəzi rayonlarımızın ərazisində, mən bunu da qeyd eləməyəm, çünki buna obyektiv yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, bir sıra nazirliklərimizin yaşayış binaları mövcuddur və burada qəribə hal nədədir? Bir ərazidə bir neçə nazirliyin yaşayış binaları yerləşdiyinə görə həmin ərazilərdə əgər biz aşağılayırsa belə antisanitar yerlər, yəni onun da konkret o necə deyərlər sərhədi məlum olmadığına görə biri digərinin üstünü artır. Yəni ki, bax bu, necə deyirlər, həmin ərazi olan bu xaotik vəziyyət o məişət tullantılarının daşınmasına maneçilik törədir. Yəni, bir ərazidə, deyək ki, Səba rayonu ərazisində və yaxud Yasama rayonu ərazisində, o cümlənin Nərmanov rayonu ərazisində konkret məlumdur ki, bu ərazilərdə UPI Azərbaycan-Almanya şirkəti və o cümlədən Kasko Finlandiya, deməli, birgə müəssisəsi bu ərazinin sanitariya təmizliyinə tam cavabdehdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu, deməli, cəmiyyətlər mi deyim, yoxsa bu birliklərin də dınarası bəhanələri var. Bunlar da bəhanələr nədir ki, Bakının, məsəl üçün deyək, Yasama rayonu bəzi küçələrində tinlər dar olduğuna görə bizdə məişət tullantılarının daşınması üçün istifadə olan maşını oraya daxil ola bilmir. Yəni, daxil ola bilmirsə, bu yəqin ki, əvvəlcədən razılaşdırılmış formada həyata keçirilməlidir ki, siz bağladığınız müqavilə əsasında bunu icra eləməz. Ancaq əsr olsun ki, bax, bu bəhanələr üzə çıxır. Və yaxud da bir sıra rayonların ərazisində mən mətbuatda oxudum, hökumət başçımızın müvafiq sərəncamı var ki, yəni bu sahədə müəyyən qədər yəni maliyyə məsələsi ayrılır və bu sahədə bütün deyək ki, harada ki çatışmamazlıq var, deyək ki, harada ki məişət tullantılarının daşınması üçün istifadə olunacaq maşınlar köhnəlmiş bir vəziyyətdədir. Bunların hamısı yəni yeniləri ilə əvəz olunmalıdır. O cümlədən yeni texniki avadanlıqlar gətirilməlidir. Ancaq bu, bir sıra rayonların arasında hiss olunsa da, bəzilərində hiss olunur. Məsələn, bütün demək olar ki, Bakı şəhərində məişət tullantılarını daşındıqdan sonra orada olan konteynerlərin heç birinə dezinfeksiya işləri aparmır. Çünki müqavilə olmadığına görə bu işlər görülmür.
Biz kim məsuliyyət daşıyırıq
bu məsələri? Burada ancaq mənzil istismar sahəsindən tutmuş, yəni mənzil istismar sahəsinin rəhbərliyi, rayonun mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin birliyi, o cümlənin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan mənzil kommunal təsərrüfat departamenti buna məsuliyyət daşıyır. O cümlədən aidiyyatı olan həmin nazirliklərin demək xüsusiləşdirilmiş mənzil istismar sahələri.
Müraciətlər olubmu rəsmi
bəli,
səviyyədə?
Ümumiyyətlə bizim bu son demək olar ki, bu 10 il ərzində, son 10 il ərzində şəhərin sanitariya vəziyyətini, şəhərin sanitariya durumunun daha da yaxşılaşdırılmasına əlaqədar olaraq bizdə əsas təşkilat tədbirlər planına müvafiq olaraq RÜB-də bir dəfə məlumatları göndəririk. Və mən xüsusilə qeyd edeyim ki, bu ilin ötən bu 8 ayında 28 nəfər mənzil istismar sahəsinin məsul şəxsi bizim tərəfimizdən cərim olub. Və cərim olmaya baxmayaraq, həmin ərazilərdə yenə də o antisanitari hökm sürməkdir.
Bir səbəb cərimə kifayət qədər azdır.
Bəli, səbəb kifayət qədər azdır.
Bu cərimələrin artımı, yəni bir sizdə mühər medalının ikinci tərəfi var, cərimələrin artımı, onu gətirib çıxarmayacaqmı ki, yerlərdə bu cərimələri tətbiq edərkən, rəsmi səviyyədə aid məsələ ki, bir sənəd tətbiq olunmalıdır, protokol heç onun şəklində, ki, filan kəs, filan kəs və yaxud da filan qurum, filan məbləğdə cərimə olunur. Deyəcək ki, mən bu protokolu yığışdırıram kənara, bu cərimənin yarısını ver, bunun da işi bitirək. Yəni bu halların
bu günləri əgər kimsə yəni müəyyən qədər elə bir variantlara əl atırsa, bu tamamilə mən deyərim ki, bir vətəndaş kimi çox məsuliyyətsizlik. Əgər bir ərazidən keçirsən ki, orada yaşayan əhalimizin yəni körpəsindən tutmuş yaşlısına qədər o üfunət qorxusunda nəfəs alırsa və yaxud da evinə gələn qonağı elə bir üfunətdə qarşılayırsa, əlbəttə bu tamamilə məsuliyyətsizlikdir. Yəni belə insanlar o variantı heç vaxt əl atmamalıdır. Və bu günləri müvafiq qanunvericiliyi aktımıza əsasən dövlət sanitariya xidməti həyata keçirən hər bir səlahiyyətli şəxs siz qeyd etdiyiniz kimi protokol aktdan tutmuş, sanitar müayinə aktdan tutmuş ta həmin şəxsin sanksiyaların ödənişinə qədər ona məsuliyyət daşıyır. Yəni bu əgər bir şəxsə qarşı inzibati xəta məcəlləsini tətbiq ediriksə, o xəta məcəlləsini biz axıra kimi yerinə yetiririk. İkinci bir məsələ var. Biz əgər bir şəxsi 1-2 dəfə cərimə eləyiriksə, həmin şəxsdə heç bir demə reaksiya baş vermirsə, həmin şəxsin işdən çıxarılması haqqında biz müvafiq orqana, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdimat yazırıq. Bax belə hallar bizdə mövcuddur və belə hallar daha da gücləndiriləcəkdir. Bu gün Ərziyə bəy, mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, şəhərimizin sanitariya vəziyyəti həqiqətən bizi narahat edir.
Yer gəlmişkən dinləyicilər, mən əlaqə vəsitələrimizi xatırladım və söhbətimiz davam edərik. Dinləyicilər də fəal iştirak etməyə çalışır. Həmin bu söhbətimizdə Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazım studiyamızı qonaqdır. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən doktor Ziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq radiosunun dəyərlisi, mən öpdəli işdən sonra proqramı efirdədir. Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazım studiyamızdadır. Ziyəddin bəy, ümumi durum barədə ilə sual gəlib sizə, Mədinə soruşur sizdən. Sıçovullar şəhəri başına götürüb, heç adamdan da qorxmurlar. Bəs onları kim qırmalıdır?
Ümumiyyətlə, yəni o qırmaq bir cəza tədbiridir. O cəza tədbiri olmaması üçün birinci növbədə qeyd etdiyim kimi antisanitar mənbələr aradan qaldırılmalıdır. İkinci, mən çıxışımda da qeyd etdim, həmin ərazilərdə mütləq hər bir ərazinin müvafiq qurumları, orqanları var. Yəni, mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin yerli rayon dezinfeksiya şöbəsi ilə müqaviləsi olmalıdır ki, yerli dezinfeksiya şöbəsi təsərrüfat hesabla işlədiyinə görə həmin ərazilərdə bu qeyd etdiyim kimi dezinfeksiya, deratizasiya, dezinfeksiya tədbirlərini həyata keçirir. Ancaq əksər olsun ki, bu müqavilələr olmadığına görə, yəni həmin ərazilərdə bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail ola bilmirik. Lakin buna baxmayaraq, yadınızdadırsa, hər il Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən şəhərin sanitariya vəziyyətinin yaxşılaşdırmasına əlaqədar və o cümlədən tibb müəssisələrinin ərazilərində sanitar təmizlik aylığı keçirilirdi hər ilin avqust ayında. Və belə təşəbbüs bu günlərdə davam etməlidir, yəni ictimaiyyət buna qoşulmalıdır və o şovların, yəni şovlara qarşı aparılacaq tədbirlərdə də mütləq o məişət tutulacaq vaxtına daşınmalıdır ki, o ərazilərdə biz dezinfeksiya tədbirləri həyata keçiririk.
Belə təsadüf yaranır ki, hər şey o avtomobil yolu ilə gedərkən maşının içində yeyilən banan qabığının pəncərədən atılmasından başlayır.
Bəli, ondan başlayır.
Belə bir məsələ, mən tikinti sahəsinə biraz keçmək istərdim. Nə qədər ümumiyyətlə siz sıx əlaqədə olursunuz və nəzarət edirsiniz tikinti sahəsində bu sanitar durumla əlaqədar olaraq? Riayət olunur mu yoxsa?
Ümumiyyətlə bizdə fəaliyyət göstərən şöbəmizdən biri Əmək və Ətraf Mühitin Mühafizəsi bölməsidir. Həmin bölmə, yəni yeni tikilən obyektlərdə işləyən fəhlələrin deməli, iş şəraitlərinin öyrənilməsi, o cümlədən ayrı-ayrı demək fəaliyyətdə olan xırda emalatxanalardan tutmuş tabiyyəş deyək ki, fəaliyyət göstərə biləcək fabrik və zavodlara qədər bizim bu əmək şəraitini, yəni bizim həkimlər yerində araşdırırlar və müəyyən təhlillər aparırlar. O cümlədə onların tibbi muayenədən keçmələrin məsələsinə nəzarət edirik. O ki, qaldı yeni tikillərin, yəni ki, bu yeni tikillərin torpaq sahəsindən ayrılması, həmin torpaq sahəsi ayrılarkən orada laboratoriya instrumentlərinin müayinələrinin aparılması və tikintilər gedərkən onun üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi formasıdır ki, bizdə bu xəbərdar edici sanitariya şöbəsi var ki, bax bu bölmə bununla da məşğuldur. Yəni sanitar gigiyenik normalara və tələblərə cavab verən və cavab verməyən tikinti obyektlərinə müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Məsələn, Bakı şəhəri üzrə apardığımız araşdırmalar zamanı ötən bu 8 ay müddətində tikinti norma və qaydalarına, o cümlədən sanitar gigiyenik norma və qaydalarına cavab verməyən obyektlərin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında biz qərar çıxarmışıq və mənfi rəylər yazmışıq. O şey qaldı yerdə qalan obyektlər, onların deməli üzərində dövlət nəzarəti həyata keçirilir.
Yəni, misal üçün, Bakı şəhərinin havasında beton tozu var. Yəni, bu mövcuddur.
Bəli.
Bu, daha çox ekoloji problemdir, yoxsa sizin...
Daha çox ekoloji problemdir. Çünki bu, ümumiyyətlə, post-sovetlər vaxtı dövlət sanitariya xidməti orqanında müvafiq qanun istinad edərək, yəni 392 sayılı qanun var idi ki, bütün bu ekoloji problemlər dövlət sanitariya xidməti orqanı həyata keçirir. Lakin sonralar, yəni müstəqil respublikamız dövründə bu ekoloji problemlərin hamısı həvalə olundu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Məsələn, o vaxtlar biz mən qeyd edirəm 1998-ci ilə qədər şəhərdə stasionar nöqtə deyilən nöqtələr vardı ki, bu avtomobillərin ətraf mühitə vurduğu və yaxud buraxdığı təsirli qazların öyrənməsi tərkib. Biz həmin deməli Nizami rayonun ərazisində, o cümlədən deməli Binəqədi rayonun ərazisində, Xətai rayonun ərazisində, Səbari rayonun ərazisində belə stasionar nöqtələrdən istifadə edirdik və mütəmadi olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və o cümlədən Yol Polis İdarəsində biz məlumat verdik. Ancaq əfsuslar olsun ki, indi bu yəni səlahiyyətlər bizdə yoxdur. Bunların hamısı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindədir. Bəli, həqiqətən bir vətəndaşın bu bizi də narahat eləyir ki, yəni Bakı şəhərimizin deyər, xüsusilə axşam vaxtları yəni, belə bir tozlanma yəni, əhali arasında hiss olunur.
Sual gəlib sizə, yazırlar bir müddət əvvəl siz restoranlarda da araşdırma apardınız, bakteriyalar aşkarladınız. Nəticəsi nə oldu? Restoranlar ölçü, restoranlara qarşı ölçü götürüldü mü? Araşdırmanız davam edirmi? Bir də bizə o maraqlı gəlir ki, niyə sizin adını açıqladığınız restoranlar arasında populyarları yoxdur? O cür restoranlara girə bilmirsiniz, yoxsa onlarda hər şey idealdır?
Tamamilə mən sual verənlə yəni həmfikirəm, ancaq söhbət onlar deyir ki, biz o obyektlərə girmirik. Yəni Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı qanuna istinad edərək sutkanın 24 saat ərzində həmin obyektlərə girib müəyyən o araşdırmaları və laboratoriya instrumental müayinələri keçirə bilərlər. Lakin bu restoranlarda, ümumiyyətlə yaşı obyektlərində aparılan bu sanitar monitorinqlər hər ay davam edir. Yəni, hər ay nəzarət olunur və orada istifadə olunan ərzaq məhsulların laboratoriya instrumental müayinələri keçirilir. Lakin bəzi hallarda tamamilə mən deməli həmfikirəm yoldaşlarım nəyə görə? Çünki bəzi obyektlərdə belə monitorinqlərin keçirilməsində həddən artıq biz problemlərlə üzləşirik. Məsələn, deyək ki, hansısa bir böyük restoranın və yaxud da ki, istehsal sahəsinin monitorinqi keçirmək üçün inanın ki, onun ünvanını axtarıb tapmaq və yaxud da onun cavabdə şəxsini tapmaq daha çox çətinləşir. Çünki nəyə? Həmin obyektlərin sahibləri bir neçə dəfə, bir neçə nəfərə icarəyə veriblər və bu icarədarı tapıb, sonra icarədardan sonra onun sahibini tapmaq üçün demək olar ki, bir il müddət keçir. Bax, bununla əlaqədar olaraq mən xahiş edərdim, yəqin ki, yəni bu müəyyən qədər müsbət nailiyyətlər əldə etməsi üçün heç olmasa bir dövlət orqanlarının çağırışına belə şəxslər cavab versinlər. Ona görə də biz apardığımız monitorinqlərin əsasında həqiqətən də istehsal sahələrindən tutmuş ictimai iaşə obyektlərinə qədər olan nöqsanlar, məsələn, cürbəcür qida zəhərlənməsi baş verə biləcək nöqsanları biz aşkarlayırıq və mütləq həmin rəhbərlik qarşısından məsələni qaldırırıq. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi rəhbərlik bunun aradan qaldırmasını öz təşəbbüsünü göstərmir. Biz həmin obyektin fəaliyyətini dayandırması haqqında qərar qəbul edirik. Sonradan həmin şəxs hiss edir ki, məsələn, burada insan sağlamlığı üçün təsir göstərə biləcək hansı mənfi amil və yaxud da hansı mikrof var. Ona görə buna dərhal reaksiya vermək lazımdır.
Yəni qazanc mənbəyinə zərbə vurandan sonra ancaq hansısa bir tədbirlər görülür, profilaktik tədbirlər görülür. İlqar soruşur sizdən, bəlkə sualım sizə gülmələ gələr, amma mən bilmək istərdim ki, zəhərli hava uddığım üçün, natəmizlikdə yaşadığım üçün kimi məhkəməyə verə bilərəm və bu məhkəməni udmaq şanslarım varmı? Yəni mənə kim təsdiqləyici sənədlər verə bilər?
Çox gözəl sualdır. Yəni bu dəqiqə bizim dövlət orqanı olaraq biz həmin şəxslərin sağlamlığını keşinlər dayanmaq üçün öz yoluxucu xəstələrə qarşı profilaktik tədbirlərimizi həyata keçiririk. Ancaq bir az incəliklərə keçsək, əlbəttə hansı sahədə məsuliyyətsiz, yəni işinə məsuliyyətsiz yanaşan şəxslər varsa, onlara qarşı məhkəmə iddiası qaldıra bilər.
Dəvə udmaq şansı iştirak edir.
Bəli, özə bilər.
Ziyətin Kazım studiyamızın qonağıdır. Respublika Gen Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Azadlıq Radiosu efirində özəlişdən sonra proqram davam edərkən xatırladım, studiyamızda da Azərbaycan Respublikası Gen Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovdur. Biz sizlə həmin gen epidemiologiya durumu haqqında söhbət açırıq. Ərzə məhsullarına keçək Ziyəddin bəy. Onlar da vəziyyət necədir? Çünki bilirsiniz mi, Azərbaycanda son illər, son bir neçə il ərzində yerli məhsullar xaricdən gətirilən məhsullardan daha baha satılır və aid məsələ ki, xaricdən gətirilən məhsullar daha çox satılır bu nəticəsində və nəticədə mövsümlük dəyişib. Yəni, qarpızı misal üçün Azərbaycanda avqustun ikinci yarısından gözləyirsə, bu il Türkmənistan qarpızı artıq maydan mövcud idi. Hər halda Bakının küçələrində.
Bəli.
Və bununla da bu hər şey dəyişildi. Yəni bu normativlər filan beşmək. Yəni durum nə yerdədir hazırda?
Ziya bəy, ümumiyyətlə biz respublikamızda yenə qeyd edirik, müvafiq qanunlara istinad edirək bu ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinə nə qədər öz işimizi davam etdiririk. O yeyinti məhsulları haqqında qanunun müvafiq maddələri, o cümlədən sanitariya epidemiologiya salamatlıq haqqında qanun, demək ki, bütün əksər maddələr buna aid. Birinci növbədə insan qidalanması üçün səmərəli, keyfiyyətli qidalanması üçün tam ekoloji cəhətdən sağlam və təmiz ərzaq məhsulu qəbul eləməlidir. Və bununla əlaqədar olaraq da biz iş aparırıq. Lakin bəzi hallarda, bəzi müşahidələr üzə çıxarır ki, bir sıra, deyərdim ki, gizli seyxlərdə, mən bunu həmişə demişəm, bu terror seyxlərində, ümumiyyətlə belə ərzaq məhsullarının istehsalına yenə rast olunur. Məsələn, ticarət şəbəkələrində bəlkə həmin sahibkarın bilməməzliyi üzbatından o ərzaq məhsulları böyük marketlərə, kiçik marketlərə daxil olur. Daxil olduqdan sonra və bizim apardığımız araşdırmalardan sonra həmin sahibkar bilir ki, buna daxil olan bu ərzaq məhsulunun nə istehsal müddəti var, nə onun saxlama müddəti var, nə istehsalçı bilinir, nə onun gigiyenik sertifikatlaşması aparmır və biz aşkarlayandan sonra bu başlayış bəli, hə, doğrudan belədir. Ancaq bu həqiqətən aşağı pillədən yuxarıya daxil olana qədər, yəni istehsaldan tutmuş ticarət şəbəkəsinə gələnə qədər bu məhsullar aşkarlanmalıdır və üzə çıxmalıdır. Bunu da bilirsiniz, gizli seyxlər olduğuna görə bunu hər halda, hər vaxtda aşkarlamaq mümkün deyil. Məsələn, ayrı-ayrı deyək ki, yaşayış məntəqələrinin ərazisində gizli olaraq ət və ət məhsullarının kalpasalar istehsal olunur. Və biz mütəmadi olaraq aldığımız məlumat əsasında həmin ərazinin hüquq mühafizə orqanına, o cümlədən bizim fəaliyyətdə olan şöbələrinə müvafiq göstəriş edir. Ancaq onu tapmaq mümkün deyil. Sonra, deyək ki, süd və süd məhsulları. Ümumiyyətlə, bu süd və süd məhsullarının, bilirsiniz ki, insan sağlamında, yəni insanın səmərəli qidalanmasında böyük rol var. O cümlədən insanın sağlamına da böyük mənfi təsir göstərə bilər. Əgər bu düzgün saxlanmırsa. Yəni, bu günləri heyvandarlıq təsərrüfatlarından gətirilmiş südlərin əksəriyyətində müşahidə edici sənədlər yoxdur. Yəni, o ticarət şəbəkələrinin daxil olaraq ki, bunlar tələb olunmur. Bostançılıq məhsullarını, deməli, respublika yetişdirilərkən və ticarət şəbəkələrini gətirilərkən onların yenə müşahidə edici və fitosanitar nəzarətin keçməsi barədə sənədlər təqdim olunur. Bax, belə bir məsələlərdə əlbəttə dönüş yaratmaq lazımdır. Ona görə biz apardığımız bu müşahidələri, monitorikların nəticələrini biz dəfələrlə televiziya, mətbuat və qazet vasitəsilə əhalimizin həm də ki o bostançılıq məhsullarını yetişdirilənlərin və yaxud da ki istehsal sahəsi ilə məşğul olan istehsalçıların nəzərinə çatdırır. Yəni ki, bu sahədə bütün qanunvericilik aktlarına diqqətlə yanaşmaq lazımdır və insan sağlamlığı ilə oynamaq olmaz. Ona görə aşkarladığımız ərzaq məhsullarının əksəriyyəti çıxlaş olunur. Məsələn, bu yaxınlarda biz birgə aparılan reyt nəticəsində Rusya ölkəsindən deməli daxil olmuş və ticarət şəbəkələrində olan bir sıra siqaretlərin çıxdaşı olması haqqında qərar qəbul etdik. Sonra artıq may ayından başlayaraq bu müayinələr getdi və bugünkü günə qədər davam etdi. Hal-hazırda deməli bu proses məhkəmədədir. Yəni Suriya ölkəsindən gətirilən alafraş deməli ağarcı tozunun, bu məişətdə istifadə olunan ağarcı tozun bütün sertifikatlaşması aparılır ki, yeni normal cavab verir. Yəni bu sahibkar normal fəaliyyət göstərir. Lakin buna baxmayaraq bunun bu nişanının altında, yəni alafraş nişanının altında digər bir fiziki şəxs istehsal edir və eyni formada, eyni uyğun qablaşdırmada, eyni, yəni bir-birinə oxşar. O qədər oxşar ki, onu seçmək də mümkündür. Bax, bununla əlaqədə olaraq biz müraciət etdik və bunun əhaliyə sağlamlığına deməli ziyan vurması biləcəyimiz halda biz onun qarşılanması üçün qərar qəbul etdik. Və onu verdik məhkəmə prosesi hal-hazırda davam edir. Yəqin ki, biz yəni bu sahədə müəyyən müvəffəqiyyət əldə edəcəyik. Yəni deməyim nədən ibarətdir? Ya bəy, bütün sahələrdə normal vəziyyətlə yanaşı qeyri-neqativ hallara da yol verilir. Məsələn, kiminsə hansısa gəlir məqsədi girmək məqsədi ilə bax belə yollara əl atırlar. Əlbəttə bunun özü cinayət.
Yəni nəticə itibarilə orijinal məhsulu gətirən böyük ziyan almadı mı?
Xeyr. Deməli, yəni, əgər orijinal məhsul gətirən şəxs bunu ziyana düşmür. Bu ziyana düşür o insan hansı ki onun deməli o orijinal nümunədən istifadə edib özü üçün uydurma bir, yəni qablaşdırma prosesi, saxtakarlıqla məşğul olur. Əlbəttə bunun da müvafiq qanunvericilik aktlarımızda o saxtakar sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında deməli inzibati xətalar məcəlləsində məaddə var. Ona qarşı da tədbirlər həyata keçirilir.
Əsas məsələ də qaldı, bu təxminən bir aydan az vaxt qalır, bir həftə az vaxt qalır yeni tədris ilinin başlanmasına Azərbaycan ərazisində sentyabr 15-dən start götürür. Nə qədər həmin bu sahə gigiyen epidemioloji baxımdan hazırdır?
Ümumiyyətlə yeni tədris ilinin başlaması artıq deməli az qalır, sentyabr ayı. Bəli, sentyabr ayı. Bizdə bu sahədə məktəblərin və o cümlədən məktəbə qədər uşaq müəssisələrin, internat məktəblərinin yeni tədris ilinin hazırlığı ilə əlaqədar olan araşdırmalar keçirilir. Nöqsanlar da var, müsbət irəliləyişlər də var. Yəni bilirsiniz ki, son vaxtlar dövlətimizin dəstəyi ilə ayrı-ayrı regionlarımızda müasir tipli bütün yenik tələblərə, o cümlədən bütün tələblərə cavab verən məktəblər tikilir və istifadəyə verilir, işte Allah qoyub. Və bir hissəsi də verilib. Və Bakı şəhərimizdə də belə məktəblər mövcuddur və tikintisinin başa çatdırılmasına az qalmış məktəblər də var. Deməli, əsaslı təmirdən çıxarılmış və istifadəyə veriləcək məktəblərimiz də var və yeni tikilən məktəblər var. Bu gün demək olar ki, yeni tədris ilə məktəblərimizin əksəriyyəti hazır vəziyyətdədir. Öncədən, yəni 10 il, 5 il bundan əvvəl bilirdiniz ki, məktəblərdə şagirdlərin sanitar tutumu normadan dəfələrlə artıq olurdu. Məsələn, 1148 yerli şagird məktəbinə bizə gedir deyək 1500-1600 şagird. Və bütün bunların hamısının deməli dövlətimiz tərəfindən müəyyən təkliflər, tədbirlər həyata keçirildi. Artıq məktəblərimiz yeni deməli simetəyə uyğun, o cümlədən yeni standartlara cavab verən belə məktəblərimiz mövcuddur. Yeni tədris ilində tam şagirdlərimiz demək olar ki, ürəklə dərsə başlaya bilər.
Bizim stereotiplər formalaşır cəmiyyətdə və bəlkə də artıq formalaşıb. Yəni, harada özəldir və pulludur, harada biraz görürsən ki, xarici görünüşü yaxşıdır, təmizdir. Deməli, orada təmiz prinsip ki, yenə epidemioloji normalara riayət olunur. Yox, hansı dövlətə məxsusdur, dövlət nəzdindədir və xarici görünüşü o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Deməli, orada natəmizlikdir. Nə deyərsiniz bu stereotiplər?
Ümumiyyətlə, mən buna bir fikirlə yanaşıram ki, istər özəl sektorda olan tədris müəssisələri, istər dövlətimiz sektorunda olan tədris müəssisələri bir sanitar gigiyenik tələb var. Yəni, şagirdin normal təhsil alması üçün normal şəraitin yaradılmasıdır. Bax, bugünkü gün bax, belə şərait, normal şərait yaradılır. Və müəyyən hər bir şagirdin fiziki inkişafı, onun deməli ki, gigiyenik biliyinin artırılması, müəyyən sahələrdə onun daha da bilikli və savadlı olması üçün müəyyən qədər normal cavab verən tədris otaqları olmalıdır və həmin tədris otaqları bu günə əlbəttə giriş məktəbləri yaradılıb və davam etdirilir. Çox xoşa gələn haldır.
sual elə bu mövzuda gəlib, məktəbləri yemək xanalarında antisaniyatları yadır, gəlgəm şeydir. Amma hələ heç bir məktəbin yemək xanası bağlanmır. Niyə tədbir görülmüş?
Bu sahə, əlbəttə, çox düzgün sual verirlər. Yəni, məktəblərimiz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən məktəblərimizdir və onların harasa layihə üzrə tikilən məktəblərdə bir deməli yeməkxana zalı və o cümlədən paylaşıcı bufet deyilən bir sahəsi Bakı şəhər üzrə məktəblər bazası deyilən bir cəmiyyətə, yəni müqavilə əsasında verilib və həqiqətən orada əksər hallarda bizim reytlər nəticəsində də sanitar yeni normaların pozulması faktları aşkarlanır. Və bununla əlaqədar olaraq da bizim tərəfimizdən o cərimə sanksiyaları öz yerində və tələbləri biz qoyuruq məktəbli bazasının rəhbərliyi qarşısında bunlardan qaldırması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirsin. Və artıq bu son illərdə öncədən çatışmayan deyək ki, qab-qacaqlar, o cümlədən avadanlıqlar orada bunların təhsiz olması ilə qədər müəyyən adımlar atılıb və müsbətdir. Ancaq onların təmir məsələsi, onlara deyək ki, sol suların çatışmamazlığı, bunlar mövcuddur və bunlar da aradan yəqin qaldırılır.
Hər halda, xoş xəbər gözləmək arzusu ilə sizin xudar istəyirəm Ziyadın bəy. Çox sağ olun, minnətdar. Respublika Yeni Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyadın Kazımov idi studiyamızın qonağı. Həmin xüsusilə işdən sonra proqram Azadlıq Radiosu efirindədir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Lazımdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində mövzuli işdən sonra proqramı davam edərkən günün, iki günün daha çox müzakirə edilən siyasi hadisəsi İran İslam Respublikası Prezidenti Məhmud Əhməd Nicadın Azərbaycana səfəridir. Və bu prosesi izləyən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar Ələvadın xeyir olsun.
Xoş gördük Ziya.
Protokol xarakterli bu görüşlərin olması barədə kifayət çoxu danışıldı. Hətta politoloq Rasim Sabayev xəbər ətəyə proqramında səhər saatlarında bunu qeyd etdi ki, çox ədnatı protokol şəklində oldu görüş, çox az danışıldı, çox az deyildi. Bəlkə də burada ciddi, gizli məqamlar var. Səndə nə təəssüratlar var, nə qeydlər var, nə deyə bilərsən?
İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycana səfəri həm səfərdən əvvəl, həm də səfərdən sonra əlbəttə ki, müzakirə olunmaqdadır siyasi dairələrdə, münasibətlər müxtəlifdir. Amma bu barədə söhbət elədiyimiz ekspertlərin də demək olar ki, hamısı, bizim söhbət elədiyimiz ekspertlərin əlbəttə ki, bu məsələnin daha çox siyasi bağlılığı olduğu, səfərin bağlı olduğu barədə danışırlar. İqtisadi məsələlərə əslində bu imzalanan sənədlərin özü də göstərir ki, bu o qədər də böyük deməli razılaşmalar deyil. Siyasətçilərlə danışdıq, politoloqlarla, elə adını çəkdiyiniz Rasim Musabəyevun özü də həmin sənədlərdən danışdı və bildirdi ki, bu sənədlər prezidentlər səviyyəsində həll olunan məsələlər deyil. Söhbət konkret nəqliyyat və energetika sahəsində imzalanan sənədlərdən gedir. Nə deyək ki, Azərbaycandan Naxçıvana, yəni Naxçıvanla Azərbaycanın arasında indi əlaqə, quru əlaqəsi bildiyimiz kimi yoxdur, problemdir. Bu baxımdan İran ərazisindən Naxçıvana yol məsələsi həll olunurdu sənədlərin birində və digər energetika sahəsində sənədlər idi, 4 sənəd və prezidentlərin birgə bəyannaməsi. Birgə bəyannamənin özündə də Azərbaycan prezidenti bu barədə çıxış edərkən bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində İranın mövqeyi Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düşür, İran Azərbaycanı dəstəkləyir, bu həmin bəyannamədə də bilinir, İran tərəfi, İran rəhbəri bildirir ki, problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, beynəlxalq hüquqa söykənməlidir. Bu cür məqamlar var bəyannamədə. Onu deyim ki, İran bu mövqeyi əvvəllər də ortaya qoyub. Bunu nəzərə alaraq ekspertlər deyirlər ki, yəni bu sənədlər əslində qeyri-adi bir şey deyil idi. Ona görə də danışıqlarda daha çox siyasi məsələlər müzakirə olunduğunu ehtimal edirdilər. Amma İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad özü də bildirdi ki, onlar daha çox siyasi məsələlər, regional təhlükəsizlik, beynəlxalq aləmdəki vəziyyəti daha geniş müzakirə ediblər öz aralarında və Mahmud Əhmədinəcad danışarkən dünyadakı vəziyyəti bildirdi, eyni zamanda İrana qarşı olan münasibəti bildirdi və qeyd elədi ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə, İran dövləti Azərbaycanın müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Azərbaycanın inkişafı İranın inkişafı deməkdir, eyni zamanda əksinə, yəni İranın inkişafı Azərbaycanın inkişafı deməkdir. Bütün bunlar göstərirdi ki, tərəflər, daha çox İran tərəfi, belə demək mümkündürsə, Azərbaycana indiki dünyada olan vəziyyət daha çox İran ətrafında olan vəziyyət və Azərbaycanın fövqəli dövlətlərlə münasibəti barədə məsələləri müzakirə etmək üçün gəlib. Bunu bir gün əvvəl bizə politolog Zərdüş Əlizadə də bildirmişdi ki, İranı daha çox düşündürən Amerika-Azərbaycan münasibətləridir və bugün söhbət elədiyimiz siyasətçilər də bu barədə danışdılar. Bugün səhər, yəni avqustun 23-ü səhər İran prezidenti mətbuat konfransı keçirdi. Əslində bu mətbuat konfransı olacağı barədə bir gün əvvəldən bizdə məlumat var idi, rəsmi açıqlama var idi ki, belə bir mətbuat konfransı keçiriləcək və İran prezidenti jurnalistlərlə suallarını cavablandıracaq. Amma dünən günün sonuna yaxın bizə məlum oldu ki, bu mətbuat konfransı ləğv edilib, olmayacaq. Daha sonra biz öyrənə bildik ki, yox, mətbuat konfransı olacaq, amma məhdud dairə üçün, yəni bir sıra kütlə informasiya vasitələri üçün. Biz İran səfirliyinin mətbuat xidməti ilə danışdıq, mən özüm danışdım Ağay Feyzullahi ilə və niyə belə olduğunu soruşdum və çox təkid etdim ki, biz də orada iştirak edirik, amma o dedi ki, bu mümkün deyil. İran tərəfdən aldığımız məlumatda belə bildirildi ki, əslində Mahmud Əhmədinəcad belə bir mətbuat konferansı keçirməyin tərəfdarıdır hamı üçün, amma Azərbaycan tərəfi bunu istəmir. Nə dərəcədə bu belədir, əlbəttə ki, bunu biz deyə bilmərik, amma məlumat bizə verilən açıqlama bu cür oldu. Amma bütün hallarda bugün keçirilən mətbuat xidməti, mətbuat konferansından bizim məlumatımız oldu. Orada da İran prezidenti, İran-Azərbaycan münasibətləri, daha çox siyasi əlaqələr, eyni zamanda dünyadakı vəziyyətdən danışır və bildirir ki, Azərbaycanla İran dostdur, onların münasibəti dini, tarixi, mədəni əlaqələri, kökləri var, amma bugün onun dediyindən belə görünür ki, bu yaxşı münasibətləri istəməyənlər var, ona xələl gətirmək istəyənlər var və bəzi qüvvələr, super dövlətlər, fövqəli dövlətlərdən gedir söhbət ki, onlar bu iki dövlətin münasibətlərindən xoşlanmırlar. Bu problem yaratmaq istəyirlər. Bu cür açıqlamalar verilirdi və bütün bu açıqlamalar da onu göstərirdi ki, siyasi maraqlar daha üstünlük təşkil edir. Amma İran prezidentinin Azərbaycana niyə gəldi və nə aparır özü ilə, eyni zamanda Azərbaycan nə əldə edir bu görüşdən, bu barədə fikirlər də var, müxtəlifdir fikirlər. Onu deyim ki, hamı İran prezidentinin Azərbaycana gəlişində, siyasətçilər daha çox əlbəttə ki, təəccüblü bir şey olmadığını bildirirlər və bildirirlər ki, də bu görüşlər intensiv olmalıdır. Belə ki, Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti ilə, deyək ki, Gürcüstan prezidenti ilə, eyni zamanda Qazaxıstan prezidenti ilə görüşləri daha intensivdir. Nəinki İranla, İran rəhbəri ilə. Ona görə bu dövlətinin də bu cür görüşlər intensiv xarakter almalıdır. Nə əldə etmək məsələsinə gəlincə, bir qızım siyasətçilər deyir ki, əslində İran Azərbaycanla özünün vəziyyətini müəyyənləşdirir və Azərbaycan tərəfə lazımdır öz siyasətini qurarkən İran rəhbərinin də baxışları haqqında məlumatı olsun. Yəni bu dövlətlə bağlı da siyasətini quranda bunu nəzərə almaq üçün həmin dövlətin rəhbərinin fikirlərini eşitsin. İran tərəf isə Azərbaycanla bugünkü geosiyasi regional məsələlər, ümumiyyətlə beynəlxalq vəziyyətdə Azərbaycanın hansı mövqe tutmasını və hansı mövqe tutsa daha yaxşı olar İran üçün bu məsələləri müzakirə edir. Amma politolog Vəfə Quluzadə ilə söhbət elədim və nə tərəflər əldə edir sualına, onun cavabı belə oldu ki, əslində tərəflər bir İran Azərbaycana Amerika tərəfdən bu son vaxtlar embargolar məsələsi, embargonun artırılması ehtimalı var. İrana qarşı eyni zamanda zərbə vurulacağı hədələri artır. Bununla bağlı Azərbaycanın öz ərazisindən istifadəyə imkan verməməsi, embargolara qoşulmaması üçün Azərbaycandan belə bir istəyi var İranın. Əks təklif kimi İran maraqlı təklif edir. Belə ki, dediyim kimi Naxçıvanla Azərbaycanın quru əlaqəsi yol məsələsini həll edir. Bu da maraqlı təklifdir Vəfa Quluzadənin fikrincə. Amma Vəfa Quluzadə dedi ki, əslində tərəflər bir-birinə yəqin ki, görüş gərgin keçib, vədlər olubdur bir-birinə, vədlər veriblər, amma nə vəd verirlər, versinlər, bu verilən vədləri gerçəkləşdirməyi, yəni bu tərəflər özləri yox, mövcud siyasi vəziyyət, reallıq həll edəcək. Belə ki, deyək ki, əgər Vəfə Quluzadənin fikrincə, əgər İrana hər hansı zərbə olsa, burada Azərbaycan artıq heç nə həll eləyə bilmir. Yəni, hansısa vəd verirsə, o vədlə də bu məsələ həll olunmur. Sadəcə Azərbaycan elə bir mövqey tutmalıdır ki, əgər Vəfə Quluzadənin fikrincə belədir ki, əgər İran, Amerika İranı deyək ki, vursa, onda İranı ilk zərbə ilə sözsüz ki, məhv eləmək olmayacaq. İran dövlət olaraq qalacaq, nisbətən zəifləmiş halda da olsa və Azərbaycan bunu nəzərə almalıdır. İranla bağlı mövqeyini dəqiq bilməlidir. Amma bütün hallarda Azərbaycan İranla nə qədər dostluq eləsə də Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tərəfdarıdır və Azərbaycanın qərbə inteqrasiya, NATO-ya inteqrasiya məsələləri var. Eyni zamanda Trans-Xəzər, Bakı-Tbilisi, Ceyhan digər böyük layihələr var ki, bunda tərəfdaşdılar. Ona görə Azərbaycanın yolu deyək ki, qərbindən Amerika ilədir, nəyin ki, İranla və bu məsələ kimin hansı mövqeydə olacağını artıq həll edir. Bütün hallarda görüşü ekspertlər müsbət dəyərləndirirlər. Yenə də deyirəm ki, uğurlu olacağına nə dərəcədə şübhə var. Bu, yəni, belə ifadə olunur ki, nə İran, nə Azərbaycan bu məsələləri həll eləmir.
Təşəkkürlər, kifayət qədər dolğun bir məlumata çatın İlqar. Sadəcə bir məqam qalıb, hansı ki, bilmirəm bəlkə bu ana qədər qiymətləndirilməyəm bu ifadələr, amma hər iki prezident, həm İlham Əliyev, həm də Mahmud Əhmədinəcad bir-birinin mövqeylərini dəstəklədiyini bəyan etdilər. İranın anti-Amerika mövqeyi aydın görünür. Yəni, xalq xoş xətrinə mi, yəni xətrinə dəyməsin, yoxsa yox, yəni Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu sözü səslənib, yoxsa bu doğrudan bu ciddi bir məsələdir. Yəni, bu aktarlı heç bir siyasətçinin və politologun fikirləri ortaya çıxmıyor mu?
Əslində, mövqeylərin hər iki dövlət başçısı həqiqətən də bir-birinin mövqeyini təsdiqlədiyini bildirdilər, amma bu məsələyə şərh vermək yox, sadəcə bir şey demək olar ki, hətta bəzi məqamlarda digər, deyək ki, İran, Azərbaycan yox, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında və s. məsələlərdə müxtəlif fikirlər səsləndiriləndə belə, hətta deyək ki, siyasətçilərin özlərinin də adi qaydada inkar elədiyi, adi qaydada bəzən əleyhinə getdiyi dövlətlər haqqında belə rəsmi görüşlərdə onların bu işə can yandırdığı, deyək ki, danışıqlarda daha obyektiv mövqe tutduqları vurğulanır, eyni zamanda heç bir narazılıq hiss olunmur və onların, deyək ki, fəaliyyətinə ümidlər bəslənildiyi bildirilir, halbuki bu rəsmi görüşlərdə baş verir. Amma konkret götürəndə, əsas məsələ iki dövlətin mövqeyinin üst-üstə düşməsindən daha çox İranın Azərbaycana və Azərbaycanın İrana bugün nə üçün lazım olduğu və bu görüşün, bu əlaqələrin faydalı iş əmzalının nə qədər böyük olacağı və yaxud ümumiyyətlə olacağı məsələsidir. Bunu hamı buraxır zamanın ixtiyarına və bütün hallarda bir şey var ki, istər İran, daha çoxsa ekspertlər Azərbaycanın bu məsələlərdə daha yaxşı, daha düşünülmüş mövqe tutmasını arzulayırlar.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsulovdu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, İran-Azərbaycan rəhbərlərinin görüşündən son məlumatlarla biz təşkil edirik. Yəni, ətraflı bu haqda axşam saat 8 xəbərlərindən sonra kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Daha bir neçə maraqlı reportaj olacaq, onlardan bəzilərini sizə sadəcə deyim. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Şəla Sultanova, misal üçün Bakı şəhərinin, Bakı şəhərdə olan qiymətlərin nə qədər dünyanın digər ölkələrində o mövcud olan qiymətlərinə ötüb ötməsi barədə reportaj hazırlamaqdadır. Aygün Muradxanlı isə vaxtı ilə məlum Azərbaycan 3-cü prezidenti İdar Əliyevin qərarı, hansı ki dəniz sahilinin 130 metrlik ərazisində heç bir tikilinin olmasını icazə verməyən bir qərarının bugün necə riayət edilməsi haqda da reportaj hazırlayır. Vəziyyət nə yerdədir, hansı işlər görülür, o haqda da dinləyə bilərsiniz. İlqar Rəsulov, biraz əvvəl dinlədiniz, İran prezidentinin səfərindən son məlumatlarla tanış edəcək. İran-Azərbaycan dostudurmu sualı Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda verilir istifadəçilərə. Bakıda səfərdə olarkən olanda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İran və Azərbaycan xalqı arasında tarixi dostluq əlaqələrinin müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edərək daha da dərinləşdiyini bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə İranda ən böyük etnik qrup olan azərbaycanlıların mülki və siyasi hüquqlarının pozulduğunu, təqib olunduqlarını bildirirlər. Siz necə düşünürsünüz? İran Azərbaycanın dostudurmu? Bu suala cavablarınızı saytımıza daxil olarkən saxlaya bilərsiniz. Müxtəlif fikirlər var, onların bəzən nəzərinizə çatırım. Vüsalə Bakıdan yazır ki, İran Azərbaycan dostu deyil, belə dost düşmən başına. Üzdə qonşuq, müsəlman dövlətiyik deyir. Axşam arxamızca isə 100 cür oyun çıxarır. Ən başda ermənilərə kömək edir. Ermənilər Qarabağ müharibəsində çoxdan uduzmuşdular xarici qüvvələrin yardımı olmasaydı. Bu xarici qüvvələr arasında isə Rusiya və İran ilk sıradadır. Bir də ki, necə dostdur ki, orada yaşayan milyonlarla Azərbaycanlıya divan tutur. Azərbaycan dilində qəzetləri, mətbu orqanları və s. qadağan edir. Bir də deyirəm, belə dost heç düşmənimə də rəva bilmərəm. Bunu Vüsalə yazır Bakıdan. Bakıdan Nakəm imzası ilə biri yazır ki, dostu demək olmaz, amma tanışımızdır demək bəlkə də olar. Çünki ermənilər ətrafında sərhədləri açıq olan birincisi İrandır, ikincisi Gürcüstandır. Bu səbəbdən dost demək olmaz. Bunu Nakəm imzası ilə bu saytın istifadəçisi yazır. Azər isə Bakıdan yazır ki, ümumilikdə bütün dövlətlərə dost demək olar, yalnız Ermənistandan başqa. Yalnız bir də o dövlətə dost deyə bilərik ki, o bizim düşmənlərimizin düşməni olsun, ancaq unutmayaq ki, özümüzdən başqa özümüzə dost ola bilməz. Amma dövlətlərlə münasibətlər yaxşılaşdırmaq, dostluq əlaqələrini genişləndirmək siyasi tələblərdir. Unutmayaq ki, orada İranda bizim Azəri qardaşlarımız var. Sonda deyirəm ki, özümüzdən başqa bizə dost ola bilməz. Bunu Azəri imzası ilə Bakıdan bir yazıb. Rasim həmçinin Bakıdan yazır ki, İran Azərbaycan dostudur. Ola bilər Azərbaycan İranı dost saymaya bilər. Çünki Azərbaycan İranın düşməninin dostudur. Amerikan. İran yalnız Ermənistana sərhəddə açıqdır. Amma demir ki, dostuyam. Bunu Rasim yazır Bakıdan. Səbinə isə Azərbaycan paytaxtından qeyd edir ki, məncə İran Azərbaycan dostudur. İkinci belə dövlət yoxdur ki, bizimlə bu qədər yaxın əlaqələri olsun. Bunları saymağa ehtiyac yoxdur. Hamı bilir bunu. Səbinə qeyd edir Bakıdan. İran Azərbaycanın dostudurmu sualına siz Azadlıq Radiosu.saytına daxil olarkən forumda iştirak edib şərhinizi saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edirsiniz, edərdiniz daha doğrusu bu sualı bu saytın sorğu hissəsində yerləşdirilib. Bu ana cavab verənlərin 13%-i qeyd edir ki, sadəcə qonşuluq münasibətləri var. 22%-i isə qeyd edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. 63%-i belə fikirlədir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Qalanları bu suala cavab verməyə çətinlik çəkirlər. Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edərdiniz sualı Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Sonra iştirak edə bilərsiniz. Sonda haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər sabah 23-ü axşam 9-a qədər qeyd edirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava olacaq. Gündüz ara bir açılacaq. Axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 20-22, gündüz 31-33 dərəcə istilik olmalıdır. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 25-26 dərəcə olacaq. Bu moda bu qədər. Sabah işdən sonra mən öpsizlə birlikdə axşam saat 5-də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda ağasında eşlədmək ümid edirəm. Salamat qalın.
Sabah